Cartea Geneza, capitolul 24. Ne apropiem iarăși cu gingășie de această istorie de dragoste. Nu vreau să-i spun poveste, pentru că poveștile au o conotație de fantezie. Aceasta este o realitate, dar este o realitate frumoasă. O istorie duioasă de dragoste, o cerere în căsătorie, ce poate fi mai frumos, în care un slujitor al unui tată mai în vârstă este trimis să aducă pentru copilul acestui tată o mireasă. Iată în rezumat povestită această istorie de rob, de la versetul 32 din capitolul 24. Omul a intrat în casă. Laban a pus să descarce cămilele, a dat paie și nutreț cămilelor și a adus apă pentru spălat picioarele omului aceluia și ale oamenilor care erau cu el. Apoi i-a dat să mănânce, dar el a zis, nu mănânc până nu voi spune ce am de spus. Vorbește, a zis Laban. Atunci el a zis, eu sunt robul lui Avram. Domnul a umplut de binecuvântări pe stăpânul meu care a ajuns la mare propășire. I-a dat oi și boi, argint și aur, rob și roabe, cămile și măgari. Sara, nevasta stăpânului meu, a născut la bătrânețe un fiu stăpânului meu. Și lui i-a dat el tot ce are. Observați cum slujitorul acesta o pregătește pe Rebeca și pregătește familia aceasta să înțeleagă ce ofertă extraordinară li se face. Un moștenitor a unui om extraordinar de bogat, în numele căruia el vine la pețit. Stăpânul meu m-a pus să jur și a zis, să nu iei fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în țara cărora locuiesc, ci să te duci în casa tatălui meu și la rudele mele, ca de acolo să iei nevastă fiului meu. Eu am zis stăpânului meu, poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze. Și el mi-a zis, Domnul înaintea căruia umblu va trimite pe îngerul său cu tine și îți va da izbândă în călătorie și vei lua fiului meu o nevastă din rudele și din casa tatălui meu. Vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci dacă te vei duce la rudele mele și dacă nu ți-o vor da, vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci. Eu am ajuns azi la izvor și am zis, Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, dacă binevoiești să-mi dai izbândă în călătoria pe care o fac. Iată eu stau la izvorul de apă și fata care va veni să scoată apă și căreia îi voi zice, dă-mi te rog să beau puțină apă din vadra ta și care îmi va răspunde, bea tu însuți și voi da de băut și cămilor tale, fata aceea să fie nevasta pe care a rânduit-o Domnul pentru fiul stăpânului meu. Înainte de a fi sfârșit de vorbit în inima mea, iată că a ieșit Rebeca cu vadra pe umăr, s-a coborât la izvor și a scos apă. Eu i-am zis, dă-mi să beau, te rog. Ea s-a grăbit și a plecat vadra deasupra umărului și a zis, bea și voi da de băut și cămilelor tale. Am băut și a dat de băut și cămilelor mele. Eu am întrebat-o și am zis, a cui fată ești? I-a răspuns, sunt fata lui Betuel, fiul lui Nahor și al Milcăi. Asta e deja o farază pe care mie nu-mi place să o citesc, seamănă cu ce făceam noi acasă la anumite animale care le țineam în curtea din spate. Sper să nu-i vene nimeni idei să facă lucrul acesta în biserică, așa cum se face astăzi în societate. I-am pus veriga în nas și brățările la mâini. Apoi am plecat capul, m-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului și am binecuvântat pe Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avram, care că m-a călăuzit pe calea cea dreaptă ca să iau pe fata fratelui stăpânului meu pentru fiul lui. Acum dacă voi ți arătați bunăvoință și credincioșie față de stăpânul meu, spuneți-mi. Dacă nu, spuneți-mi iarăși ca să mă îndrept la dreapta sau la stânga. Laban și Betuiel, drept răspuns, au zis, de la Domnul vine lucrul acesta. Noi nu-ți mai putem spune nici rău, nici bine. Ia că Rebeca este înaintea ta. Ia-o și du-te ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a zis Domnul. Când a auzit robul lui Avram cuvintele lor, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Și robul a scos scule de argint, scule de aur și îmbrăcăminte pe care le-a dat Rebecii. A dat de asemenea daruri bogate fratelui său și mamei sale. Fie ca Dumnezeu să ne dea și nouă în seara aceasta darurile de care El știe că avem nevoie. Amin? Aș vrea să vă spun că pentru mine de foarte multe ori Biblia este ca un studiu biblic în general, este ca un fel de proces de investigare, ca un fel de detectiv chemat, eu fiind detectivul chemat să descoper. Se numește studiu inductiv, nu deductiv, este cel care plonjează într-o realitate pe care se face că nu o cunoaște și o redescoperă. Cea mai mare bucurie a mea când e vorba de studiu biblic este să șterg praful, cum zic eu, despre Biblie. Să șterg praful de pe pagini învechite și de pe o carte care e lăsată în biblioteci și să aduc viața, așa cum este în cartea aceasta, o viață care să se întâlnească cu viața mea și viața dumneavoastră și din întâlnirea aceasta, viața mea să se schimbe după viața care vine de la Dumnezeu, să primesc o infuzie de energie, un tipar divin care să se înscrie în natura ființei mele, să-mi dea Dumnezeu înăuntru forma celor care fac voia Lui și care sunt după plăcerea Lui. Aceasta vă doresc și dumneavoastră, din toată inima. Numesc prelegerea mea de seara aceasta amănunte mici care dau pe față lucruri mari, fleacuri aparente, din care putem înțelege revelații extraordinare despre caracterul oamenilor. Dorința noastră când am făcut programul de la 5:30 a fost de fiecare dată să încheiem la 7 și am să mă străduiesc să închei cât pot eu mai repede după ora 7 cu, știu eu, posibilitatea să continuăm duminica viitoare și încă o duminică studiul acesta. Ce înseamnă un investigator, un detectiv? Eram tânăr și îmi plăceau cărțile cu detectivul detectivilor, Sherlock Holmes. Așa ziceam noi când eram în România. Holmes. Și cu doctorul Watson. Și mi-aduc aminte că Sherlock Holmes s-a întâlnit cu un om, s-a uitat la el doar câteva secunde și pe urmă i-a spus: sunteți funcționar, locuiți în Cutare și ați fost în călătorie acolo și veniți aici pentru Cutare. Și niște deduceri de astea pe care numai Conan Doyle putea să le pune într-o singură frază a marelui detectiv. Omul acela a zis: dar de unde sunteți, ghicitor? Și a zis: nu, sunt detectiv. Printre altele i-a spus: sunteți funcționar pentru că haina vă este roasă pe cot aici. Ceea ce înseamnă că stați așa pe masă și scrieți. Mi-am adus aminte de Conan Doyle când mergeam în drum spre Chicago și am oprit undeva dincolo de Denver într-o zi foarte călduroasă. Motorul nostru se cam încinsese și am tras la o stație de benzină și un restaurant, o stație de trachiști. Adi, voi le știți cel mai bine. Noi ăștia lanții nu prea tragem la stații de trachiști. Dar de data aceea m-am dus acolo, deși știam că e așa cum este la o stație de trachiști. Și când stăteam în, așa zisul, restaurant, am observat o doamnă care era subțirică, delicată, un fel de blond, așa, șatenă, între doi zdrahoni, niște trachiști de ăștia, dacă i-ați văzut în filmele americane, dacă nu i-ați văzut pe viu, tatuați peste tot, cu un păr neîngrijit și cu așa mai departe. Și am zis: oh, ce caută oare doamna aia între acești uriași sălbatici? I-am văzut repede, ca și Sherlock Holmes, am dedus că îi dădeau târcoale, ca niște ulii la o vrăbiuță prinsă în laț. Și am zis: doamne, mă chem oare să fac ceva și pot să o scot pe femeia asta din situația asta cumplită? Mi-am dat seama că îi se stricase mașina și cerea ajutor de la cei doi șoferi și oamenii aceia aveau de gând să o ajute, dar nu așa cum credea ea, ziceam eu. Vorbea cu accent și dintr-o dată s-a întors către altă persoană și a vorbit românește. Wow! O româncă în primejdie. Sherlock Holmes intră în acțiune. Ce să vă spun? Concluzia, pentru că subiectul meu este altul. A ascultat și la oferta mea de a ajuta m-a refuzat și mi-a zis: în orice caz vă mulțumesc, într-o română impecabilă, că ați vrut să mă ajutați, dar cred că mă descurc cu dumnealor. În orice caz vreau să vă spun că sunteți un intelectual fin. M-am simțit bine, dar am întrebat-o: de unde știți? Ce, v-am văzut mâinile. Dumneavoastră nu lucrați cu mâinile. Și mi-am dat seama că să fie o anumită categorie de femeie într-o anumită categorie de meserie trebuie să fii foarte bună la detalii și am vrut să-i spun, Doamnă, nu sunt mâini de intelectuale, astea sunt mâini de puturos, dar am lăsat-o așa. Am lăsat-o așa. Fleacuri, detalii mici care te întreb ce pot să vorbească ele, dar spun lucruri extraordinar de mari. Și în seara aceasta vreau să vă aduc două sau trei detalii, cu riscul, repet, ca restul să lăsăm pe altă duminică. În primul rând aș vrea să vă întreb, de ce dintre toate semnele posibile robul a cerut semnul acela? Nu știu dacă vă gândiți, eu întotdeauna mă gândesc, dar de ce nu altfel? De ce neapărat așa? Și cum ar fi fost să fie altfel? Ce l-a făcut pe omul acesta bătrân, și bătrânii întotdeauna sunt mai deștepți ca noi, ea mai tineri, să ceară un semn de felul acesta? Ce dovedea fata care făcea lucrul acela? Ce a vrut el să selecteze prin testul acesta, prin proba aceasta? Doamne, dacă fata de aleasă de tine, când îi voi zice, dă-mi să beau puțină apă, eu un om bătrân, ea nu numai că să-mi dea, dar să spună, voi da apă și cămilor tale. De ce dintre toate semnele posibile omul acesta a ales acest semn? De ce ne-a zis, Doamne, stai vă o aluniță pe obrazul drept? Sau, Doamne, când ajunge în dreptul meu să se împiedice și să cadă și să trebuiască să o ajut? Putea să găsească 1000 de semne. Vă aduceți aminte ce fantezie aveam noi în perioada în care ne căutam o soție sau un soț și puneam tot felul de semne. Doamne, dacă intră în adunarea noastră un băiat blond, el să fie soț și să vină să facă Și dacă mergeam la adunarea de tineret, spuneam toate fetele alea, dacă e o fată care se uită la mine, se întâmplă ca să... Ce fantezie aveam noi. Dumneavoastră nu? Numai eu? Ok, numai eu. Căutam partenera de viață și puneam tot felul de semne Domnului să nu greșesc. De ce omul acesta a ales semnul ăsta și nu alte semne? Pentru că sunt în lucrurile acestea, hai să vorbesc cât mai simplu seara aceasta, sunt stări de ale noastre care se dau pe față în fleacuri. Există aici, de exemplu, vis-a-vis de detectiv, în capitolul 24, un fleac despre Laban care dă pe față caracterul lui. Al doilea, dar aș vrea să vi-l arăt primul, că ăsta e mai simplu. Și al treilea va fi răspunsul acesta lui Rebeca. Uitați-vă la versetul 29. Rebeca avea un frate numit Laban. Nu știm decât că îl chema Laban. Vom afla prin capitolul 29, 30, 31 ce s-a întâmplat cu Iacov când a fost la Laban, care a devenit apoi socru. Și vom afla multe despre caracterul lui. Dar iată aici un fleac. Și Laban a alergat afară la omul acela. Deci fata venise în casă și a zis, uitați-vă la mine, ce am în nas, uitați-vă ce am la mână. Un om a venit și mi-a spus că vine de la Avram și Laban, bif, s-a dus afară. De ce s-a dus Laban așa repede afară? Văzuse, spune versetul 30, văzuse, ce văzuse? Veriga și brățările în mâinile sorei sale. Cred că în momentul acela, ca la desene animate, ochii lui Laban au făcut ting, 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 și a făcut semnul dolarului. Wow, 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 wow. Un fleac. Un fleac. Când a văzut brățările, argintul din verigă, a zis, oh, aici este de bani. Un îndrăgostit de muzică mergea prin New York, în Vacarmo din Manhattan, cu prietenul său și el, fiind un îndrăgostit de muzică, a auzit spre surprinderea lui, într-unul din parcurile ascunse de după cele două towers de acolo, un ciripit de pasăre și a spus, auzi, asta este Robinson, nu știu ce pasăre de asta american era. Auzi? Și el a zis, formidabil, domnule, numai tu poți să auzi ce ceva. Eu n-am auzit nimica. Din toate zgomotele astea, de mașini și urletele astea, tu ai auzit o păsărică. Ești extraordinar, domnule. Omul zice, nu e adevărat. Adevărul este că fiecare auzim ceea ce ne atrage și pentru ceea ce suntem făcuți. Și a scos un daim, cum am și eu aici, și a zis, uite-te la oamenii ăștia. Și l-a aruncat pe jos. Și cât zgomot face un ban? Câți oameni credeți că au văzut și au auzit banul. Toți. De ce? Pentru că e un sunet care ne... La banul din noi. La banul din noi. Unde sună bani, unde sună bani, la ban. La ban. M-ați înțeles, da? La ban. Nu întâmplător acolo la Las Vegas, când tragi de maneta aia și câștigi 2 dolari, toți dolarii aia de 5 și 10 cenți cad pe ce? Nu, asta n-a spus. Mă iertați, am vorbit despre la Las Vegas, la noi, la biserică. Am greșit. Mă pocăiesc. Nu trebuia să zic nimic de la Las Vegas. Mă iertați. Fleacuri care spun însă teribil de multe lucruri despre realități mult mai adânci și realități dominante din viața cuiva. Și iată un bătrân stă înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, vreau să iau o soție pentru băiatul stăpânului meu. Doamne, aș vrea să fie o soție ideală, cea mai bună care se poate. Uite ce mă gândesc eu, Doamne. Și a spus Domnului un semn. Există atâtea lucruri în logica acestui om bătrân. Și vine fata aceea și împlinește exact cererea lui acestui rob. Despre lucrurile acestea probabil vom vorbi data viitoare. Ce este într-un semn? Sigur că veți zice dumneavoastră, este un manifest pentru excelență. Omul acesta nu vrea pentru băiatul slăpânului său orice fel de fată. Și nu vrea o fată bună, vrea cea mai bună fată. Mi-a plăcut tare mult comentariul din care mă inspir mult pentru studiile acestea al lui W.W. Walter Wiersbe. El spune că într-una din cărțile pe care le-a citit, a găsit fraza aceasta: Make every occasion a great occasion, for you can never tell when someone may be taking your measure for a larger place. Dați-mi voie să o traduc acum moldovenește. Fă din orice ocazie o ocazie în care să-ți dai toată mărimea capacității tale. O oportunitate. Privește-o ca pe o ocazie, nu ca pe o întâmplare. Pentru că niciodată nu poți să știi când cineva e cu ochii pe tine și tocmai atunci te cântărește ca să vadă dacă nu te-ar putea promova într-o slujbă și într-o poziție mult mai înaltă. Cred că foarte puțin știa tânăra Rebecca în ziua aceea că cineva va fi cu ochii pe ea, dacă ar fi știut. Dacă ar fi știut. Dar n-a știut. Cineva care se uită să caute o fată care va fi soția singurului moștenitor a unui om foarte bogat, dar asta e puțin. Va fi soția unui copil ales de Dumnezeu pentru planul mesianic și va intra, dacă ea trece testul, însă și ea va intra în planul mesianic. Puțin știa Rebecca că în dimineața aceea, în ziua aceea, se hotăra dacă ea, fiind soția lui Isaac, îl va naște apoi pe Iacov, din care se vor naște apoi cei 12 patriarhi ai lui Israel. Va fi bunica lor. Și va deveni bunica celor 12 seminții ale lui Israel. Puțin știa fata aceasta când s-a trezit în acea dimineață că va fi ziua ei. Ziua unui destin extraordinar. N-a știut, dar a plecat cum era ea de obicei și a spus: în orice situație am să fac tot ce pot să fac și am să-l fac cât pot de bine. Cum spunea cineva, orice lucru care merită făcut, merită făcut bine. Bine. Și robul acesta a zis, Doamne, o să aibă vasul cu apă și o să-i spun, dăm să beau. Și ca să-mi dea să bea, nu știu cât sunteți dumneavoastră la curent cu ce se întâmplă Orient, închipuiți-vă o fată care are un vas pe umăr, are două posibilități, îl lasă de obicei să curgă pe antebraț și apoi îl pleacă și apa vărsându-se, omul acela bea ca dintr-o cișmea. Este una din posibilități și este deschisă în prima parte a capitolului. A doua este că fata sau cine are vasul îngenunchează și îl păstrează pe umăr și îl pleacă și omul acela bea în aceeași situație ca dintr-o cișmea. Și omul zice, Doamne, o să-i spun, și eu sunt un nimeni, un boșorog și ea este o tânără. Și o să-i spun, dă-mi, te rog, să beau. Și fata aceasta care, ca toate fetele, probabil va avea ochi numai pentru tineri, să se uite la mine și să găsesc preț în ochii ei și să aibă milă de mine că sunt un om care vin de pe drum și să spună, da, bătrâne, să știi că îți dau. Și mai mult decât atât, Doamne, să spună, nu numai atât, dar am să dau de apă tuturor cămilelor tale. Și cămilele erau un număr de 10. O cămilă bea enorm. Doamne, așa să fie fata aceea. Și Rebeca merge și, ca de obicei, face lucrul acesta de la sine. De la sine. Aș vrea să vă spun că tragedia poporului român este superficialitatea. Motivul pentru care noi nu avem un destin de vârf în planul lui Dumnezeu. Și motivul pentru care majoritatea noastră ca români suntem oameni mediocri este superficialitate. Nu facem un lucru așa cum trebuie făcut. Am să vă dau două exemple, unul pozitiv. Fratele Pit, care este o excepție în neamul românesc, un om harnic, ca și Rebecca, a venit în Los Angeles, era o biserică în Riverside, de oameni foarte bătrâni, acolo nu era comunitate românească, a zis, nu vă supărați, nu vreau să vin acolo să vă mormântez. Eu vreau să stau în Los Angeles și să adun tineri și să avem de lucru aici, să fie viață pentru employment și tot ce trebuie. Și a stat aici și n-a avut biserică să-i facă salariu. Și l-a băgat un român la o companie, s-a dus să fie angajat la companie și nu era calificat. Dânsul era, vorba mea, intelectual subțire. Și omul acela a zis, ce știi să faci? Păi cam nimic nu știu să fac. E bine, uite ce să faci. Când ies cartoanele astea de la mașină și cad toate aici jos, dumneata le să-l pui pe căruțul ăsta și cu căruțul ăsta să le duci în partea cealaltă. Trebuia doar să ia niște cartoane fără nicio valoare care cădeau de la o mașină, să le trântească pe un alt căruț și să le ducă la altă mașină în partea alaltă. Dar fratele Pit, fiind fratele Pit, așa cum dumneavoastră îl cunoașteți, a luat cartoanele alea, care nu aveau nicio valoare, ca pe niște lucruri scumpe. Le-a așezat pe un căruț și le-a așezat ca niște lucruri care trebuiau privite, fotografiate, colț la colț, latură la latură, le-a stivuit, le-a așezat, le-a, cum spuneam noi la margine de București, le-a bibilit, le-a, și apoi le-a dus frumos la cealaltă mașină. Și făcea asta cu toate cartoanele. A trecut pe acolo supervisorul, s-a uitat la el și a zis, dumneatale, nu mai lucrez aici. Și l-a dus la o altă mașină unde doar a apăsat pe un buton. Și toată treaba era că trebuia să aibă grijă ca și cartoanele alea să fie așezate perfect, ca să fie tăiate perfect. Omul acela a văzut în fratele Pit, în ocazia aceea, excelență. Și a spus, orice nătâng poate să-mi care mie cartoane. Dar omul acesta se califică pentru un job care trebuie atenție și trebuie simț de meserie. Fratele Pit nu știa în momentul acela că își dă un examen. Așa cum Rebecca nu știa. Dar când a fost chemat și chemată să facă ceva, l-a făcut de best. L-a făcut de best. Tragedia mediocrității și înaintea lui Dumnezeu, convins, neamul românesc are problema aceasta, este că noi nu facem nimic excelent. Foarte puțin dintre noi merg pentru excelent. Știți care este deviza neamului românesc? Merge și așa. Merge și așa. Las că merge și așa. Era un om care a venit din Germania să lucreze la Brașov, la fabrica de tractoare, să învețe pe români tot felul de chestii care le făceau acolo, așa, mecanice. Și neamțul a venit cu trusa de șurubelnițe. Românul s-a uitat la trusa de șurubelnițe și în viața lui nu văzuse o trusă de șurubelnițe așa frumoase. Îți venea să le mănânci. Erau curate, așezate acolo într-o cârpă ca o pâslă și erau străluceau. Neamțul le avea de câțiva ani, dar era ca în ziua în care le-a cumpărat. Și băgându-se sub mașină, neamțul îi spune românului, dă-mă o șurubelniță. Românul pune mâna și două șurubelniță. Și neamțul ia șurubelnița, o pune pe capul șurubului și nu, diametrul șurubelniței era, nu era exact diametrul șurubului. Și zice, dă-mă alta. La care românul ce i-a zis? Merge și așa. Și neamțul a zis, nu. Nu merge și așa. De-aia am o truse de șurubelnițe, pentru că șurubelnițe au o logică a lor. Se strică șurubelnița sau se strică șurubul sau te zgârii la mână dacă nu ai șurubelnița potrivită pentru șurubul potrivit. Știți care este maxima poporului român? Merge sau așa, așa. Sau dăm Domnule o sârmă. Dăm Domnule o sârmă. Ce? Las că punem o sârmă și... Vei spune, frate Daniel, ții minte legea mâinii întinse. Cine arată cu un om, către un om cu un deget, arată către sine cu câte? Sau cine zice, ăla e. Cine zice, ăla e. E adevărat, să știți că și eu mă lupt cu boala aceasta. Și din fleacul acesta, din text, înțeleg ceva foarte înalt pentru mine. Orice lucru care merită făcut, merită să fie făcut foarte bine. Foarte bine. Să nu spui că iar m-am bătut Domnului pentru această frumoasă ilustrație. La care nu m-am gândit când eram de acasă. Nu merge și așa, trebuie numai foarte bine. Să deveniți pentru câteva momente un om bătrân? Eu nu știu cum vă alegeți dumneavoastră tinerii soțiile. Probabil că după principiul după care mă uitam și eu, să aibă un mijloc ca de viespe, să facă gropițe în obraj când zâmbește, să știe să cânte, să știe să spună poezii. Omul acesta bătrân zice, Doamne, îmi trebuie o soție bună pentru copilul stăpânului meu. Doamne, vreau în testul acesta care îl dă fata aceasta să se arate tot caracterul ei. Și spune, să-i cer să-mi dea de băut și ea să zică, îți dau nu numai ție, dar dau la toate cămilele tale. Citit comentatorii, extraordinar câte deduceri dintre un singur gest. În primul rând, prin faptul că femeia, fata aceasta spunea, îți dau, este o fată care are milă. Are milă. El e un bătrân. Veți spune, frate Daniel, ce legătură e într-una și alta? Întrebați-vă care e atitudinea dumneavoastră față de oamenii bătrâni. Pentru noi, oamenii bătrâni sunt oameni care refuză să moară și ne stau încă în cârcă sau în drum. Majoritatea dintre noi. Nu mă credeți? Veniți la noi la biserică vineri sau duminică, dimineață sau după masă și uitați-vă cum trec copiii și tinerii pe lângă bătrânii biserici. Vă dau $100 pentru fiecare tânăr care știe să salute un bătrân la noi în biserică. Îi privesc ca pe niște pomi, ca pe niște stâlpi, nu ca pe niște persoane. Și omul acesta spune, Doamne, dacă îi spun, dă-mi să beau, să nu-mi spună, te caută moartea pe acasă și tu... Când aveam 18 ani, socoteam că un om la 47 de ani este trecut de... Acum îmi dau seama că n-aveam dreptate. Când eram tânăr, socoteam că un om la 65 de ani este... Oh, mai vrea și pensie, come on, sunt banii noștri, nu trebuie să mănânce pensia. Un om de 70 de ani, 80 de ani, vârstă biblică. Vreau să vă spun că aceasta este psihologia tinerilor din vremea lui Rebecca și din vremea noastră, a tuturor tinerilor. Și omul acesta bătrân spune, Doamne, nu știu prin ce va trece băiatul stăpânului meu, poate va fi bolnav, poate va rămâne infirm, Aș vrea, dacă fata aceasta vine, să fie o fată care să aibă milă. Pentru că, Doamne, mila face mai mult decât frumusețea. Frumusețea e trecătoare. Mila te ridică de jos. E un fleac, dar să știți, nu este un fleac care să nu te usture dacă nu știi să-l folosești la vreme. Cineva mi-a șoptit și are dreptate, femeia aceea care să fie soție pentru băiatul stăpânului meu să fie harnică. Dai apă la 10 cămile, este ocazie de aerobics. Să fie harnică, pentru că stăpânul meu are oi, are turme, locuiește în pustie, încă n-are o casă a lui și se va muta cu cortul dintr-o parte în alta. Doamne, să spună, dau de apă la toate cămilele tale, pentru că nu se știe la casa băiatului stăpânului meu câte cămile va avea de a adăpat. Și mai bine să o încerc încă de acum, Doamne. Să fie frumoasă, să fie oachișă, să fie... Nu. Să fie miloasă, să fie harnică. Mi-am dat dumneavoastră unul? Mai sunt vreo trei. Miloasă, excelent. Cum? Păi, fraților, nu sunteți bătrâni încă, băi. Să fie sănătoasă, oameni buni. Reziste la greu, la muncă. Omul ăsta e bătrân și știe că o soție nu se ia soție în vitrină. Să dea de apă la 10 cămile, să fie sănătoasă. Că dacă vine o fată și zice, aș vrea din toată inima să te ajut, dar mă doare spina, asta nu-i bună. Să fie sănătoasă, Doamne. Vreau să duc o fată sănătoasă. Omul ăsta e plin de spirit practic când dă semnul acesta. Ia o femeie de jos care să reziste la muncă. Îți spune, a pus un semn așa. Nu, n-a pus un semn așa. Omul acela s-a gândit înaintea Domnului când a cerut. Și în simplu fapt că fata aceasta va spune, îți dau ție un boșorog și dau și cămilele tale, în fleacul acesta este un test de caracter pe care fata aceasta îl trece cu brio. Și toate aceste trăsături, nu avem timp să le enumerăm în seara aceasta, sunt trăsături care ies la iveală exact așa cum le-a dorit bătrânul acesta pentru băiatul stăpânului său. Sunt fleacuri care dau pe față un caracter frumos. Și așa suntem noi în relațiile unul cu celălalt și așa suntem în relațiile noastre cu Dumnezeu. Și al treilea lucru pe care vreau să vi-l arăt în seara aceasta, mă terorizează ceasul, este că e o aparență contradicție, o aparentă contradicție aici în finalul capitolului 24. V-am citit așa, acum, dacă voi să arătați bunăvoință și credincioșie față de stăpânul meu, spuneți-mi, dacă nu, spuneți-mi iarăși ca să mă îndrept la dreapta sau la stânga. O vorbă simbolică, să știu ce să fac. Laban și Betuel drept răspuns au zis, de la Domnul vine lucrul acesta, noi nu-ți mai putem spune nici rău, nici bine. Iată, Rebeca este înaintea ta, ia-o și du-te ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia văd toți că Dumnezeu e providențial la lucru și le aranjează pe toate. Aici se vede și de ce omul acesta a plecat de acasă cu 10 cămile, pentru că a adus parte din averea stăpânului și i-a convins pe Laban și pe Betuel că, într-adevăr, este un om bogat, uite câte are, și când văd bogăție și când aud cum s-a întâmplat, omul zice, pe la Domnul vine, cine suntem noi să ne luptăm cu Dumnezeu? Ia-o și du-te! Și iată cum continuă textul. Și robul a scos scule de argint, scule de aur și îmbrăcăminte pe care le-a dat Rebecii. A dat de asemenea daruri bogate fratelui său și mamei sale. După aceea au mâncat și au băut el și oamenii care erau împreună cu el și s-au culcat. Dimineața când s-au sculat, robul a zis, lăsați-mă să mă întorc la stăpânul meu. Fratele și mama fetei au zis, fata să mai rămână, ce spusese răcoseară înainte? Ia-o și du-o. Acum zice, fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo 10 zile. Pe urmă, poate să plece. El le-a răspuns, nu, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea. Lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Acesta este un alt fleac care are simbolistica lui. Avram fusese lăsat de slujitorul acesta în pat, bătrân, în criză, și slujitorul vrea să fie sigur că pleacă să-l mai prindă încă în viață. E ceva frumos tare aici, dar nu avem timp. Lăsați-mă să plec, să mă întorc la stăpânul meu. Atunci i-au răspuns, să chemăm pe fată și să o întrebăm. Păi, dar ce spuseseră înainte? Ia-o și du-te, că vine de la Domnul. Ce întrebare? Altă întrebare. Să o întrebăm. Au chemat dar pe Rebeca și i-au zis, vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Și au lăsat pe sora lor Rebeca să plece cu doica ei, cu robul lui Avram și cu oamenii lui. Au binecuvântat pe Rebeca și i-au zis, o, sora noastră, să ajungi mama a mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrășmașilor tăi. Rebeca s-a sculat împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. Fata aceasta pleacă prin credință, pleacă prin alegere personală și pleacă fără amânare. Tabloul acesta, aduceți-vă aminte că am spus când am început, reprezintă o realitate mult mai adâncă în care Dumnezeu ca Tată pregătește pentru Fiul Său Iisus Hristos o mireasă. Și Dumnezeu face tot ce trebuie. Și după ce este evident, e clar pentru toată lumea că așa e sortit să fie și nu se poate altfel, de la Domnul vine lucrul acesta, Rebeca mai este întrebată și ea, vrei? Pentru că frumusețea relației cu Dumnezeu este în două puncte. În primul rând că în esența ei, chemarea lui Dumnezeu este o chemare la nuntă. Dacă vor scrâșni dinții oamenilor în iad, vor scrâșni în necazul a ceea ce ar fi putut să fie și au refuzat. Când dincolo va fi nuntă și ei vor fi acolo. Biblia de la un capăt până la celălalt prezintă chemarea aceasta a lui Dumnezeu ca o chemare la banchet, la veselie, la nuntă. Și aceasta este prima frumusețe a chemării lui Dumnezeu. Și a doua frumusețe a chemării lui Dumnezeu este că deși El face totul și într-un sens te predestinează, te-a ales înainte de întemeierea lumii și în Hristos te-a mântuit, te-a sfințit, te-a așezat în slavă, vine după aia și te întreabă pe tine, tu vrei? Este paradoxul lucrării lui Dumnezeu. Și este paradoxul vieții unora care sunteți aici și încă n-ați spus da. Toată situația este clară. Iisus Hristos, Golgota, Duhul Sfânt, iadul, judecata, raiul, totul este clar. Și mulți dintre dumneavoastră știți lucrul acesta. Dar în providența lui Duhul Sfânt, când a scris capitolul acesta, a pus fleacul acesta. Că fata a trebuit să zică cu gura ei, da, vreau. În nunta pe care o face pentru Domnul Iisus Hristos, în altul ofițer al stării civile, al cerului, Dumnezeu te întreabă și pe tine, de bună voie și nesilit de nimeni, vrei să fii mireasa fiului meu? Totul e pregătit. Dar tu trebuie să spui, da, vreau. Mă rog Domnului ca toți cei care suntem în seara aceasta aici să auzim chemarea aceasta la nuntă. Bogățiile trimise de Duhul Sfânt, roadele acestea sunt dovadă că the best is yet to come. Ce a pregătit Dumnezeu pentru noi este mai mult decât toate plăcerile de o clipă ale păcatului și de mai mult decât toate bogățiile acestei lumi. Și Dumnezeu te întreabă pe tine. Tu trebuie să spui cu gura ta și trebuie să acționezi prin credință, trebuie să pleci prin alegere personală și trebuie să pleci fără amânare. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Amânarea este de prea multe ori actul de deces al unei hotărâri luate. Dacă spui da, spune acum. Amin.